Ja, god ettermiddag heter det etter klokka 12, selv om klokka bare 2. Da er vi klare for nye 2 timer med kvalitetsledelse. I dag har vi snakket om noe som er ganske spennende, som er strategi og konkurransefortrinn. Og det er, ja, vi skal prøve på en liten reise og et lite innblikk i hvorfor bedrifter egentlig er til. Og hvorfor, hva de skal oppnå, hva de skal måles med og så videre. Så dette kan være et tema som veldig mange synes er ganske spennende, på grunn av at det handler litt om eksistensen. Skal, før vi setter i gang, så skal vi også ta litt, sånn, ta litt tid til andre ting. Først litt praktiske ting før vi begynner i dag. Lite endringer på planen, men jeg har fått bekreftet de to gjesteforelesningene, henholdsvis den 11. og den 18. Gjesteforelesningen 11. er jo veldig pensumnær. Det handler om lean og kontinuerlig forbedring, og hvordan dette knyttes inn mot organisasjonen og kvalitetsledelse. Det er en tilsvarende gjesteforelesning hadde de i fjor også til på dette kurset. På den 18. så får vi besøk fra Toten Bygg og Anlegg. Og det er for å ta et eksempel fra hvordan det fungerer i praksis. Fra en bedrift som alle kan lett relatere oss til. Og det har vi fått bekreftet i. Og det betyr jo at som vanlig faste forelesninger, så er det denne her forelesningen og to til, som er i denne delen av emnet kvalitetsledelse, og så skal man over på dette med vitenskapelig metode. I dag så tenkte jeg at bruker litt rann og tid nå først på oblingen, for jeg regner med at det er noen spørsmål som svirrer, og som vi kan gjerne ta opp her i plenum. Og så skal vi gå inn på noe som er kalt min strategi. Det er en liten øvelse dere skal få lov til å gjøre. Så skal vi gå gjennom primært kapittel 5 i læreboka, og jeg har også fått en hint tilbake via studentassistentene at dere ønsker at jeg skal relatere den forelesningen, hva jeg gjør i forelesningen, tettere opp til læreboka. Slik at man kan følge med og skjønne at dere kan lese læreboka, så er det dette her jeg refererer til. Det jeg prøvde å ta konsekvenser av, sånn at forelesningen i dag og slidene prøver jeg å referere enda tydeligere til læreboka. Men alle de foregående forelesningene også har vært veldig strukturert med utgangspunkt i læreboka. Men hvis jeg hadde gått slavisk gjennom læreboka, bladd side for side der, så hadde øya falt helt ned, og engasjementet hadde bare gått helt i gulvet veldig fort. Så jeg må få lov til å krydre det litt. Det er planen. Noen her som har noen spørsmål til oblingen? Vi har rett her fremme. Ja, det er et godt spørsmål. Hvor, 1B, hvor dypt skal man gå på eksempelet? Ja, jeg kan prøve å forklare hva jeg har ment med oppgaven her. For det er viktig at jeg ber om ett eksempel. Dere forklarer begrepet kvalitet ut fra to perspektiver. Det er den ene, ikke sant? Det er oppgaven. Oppgave B, så ber jeg om ett eksempel. Da er det opp til dere å kunne ta den bedriften, det eksempelet, forklare detaljert nok til å henge på de knaggene dere har etablert i oppgaven. Så i oppgaven så har du definert kvalitet på et eller annet vis. Hva enn dere har funnet ut å legge det, basert på hva dere finner i læreboka. Det finnes i læreboka. Det finnes også andre plasser som man diskuterer kvalitet. Så har dere gjort noe rundt det, formulert det basert på de kildene dere har. Så er det å ta det eksempelet dere mener som beviser at just disse her faktisk lykkes med å fokusere på kvalitet. For det er jo det eksempelet sier. Så henger det på de knaggene på en måte som dere har diskutert oppgaven. Det er med å definere hvor dypt du skal også gå. Så at det er en helt sammenheng. Ja. Ja. Ja, du har, for eksempel, hvis jeg prøver å forklare hva du sa nå, så at alle hører det. Du har tatt et eksempel på manufacturing, altså på en vareproduserende bedrift, og så har du hatt noen knagger og punkter rundt hva kvalitet er for manufacturing. Ja, ja, i boka, eller tilsvarende punkter i boka. Og så bruker du det på det eksempelet som dere har tatt. Ikke sant? Og viser hvordan den bedriften eller den organisasjonen etterlever den, de kvalitetsområdene. Det produktet eventuelt også, som du produserer. Det er ikke feil. Men det er det som gjør at poenget med oppgave B viser at dere har forstått A. Denne oppgaven er også litt inspirert av en av oppgavene som jeg ga til i faget teknologiledelse, som jeg har neste år, hvor jeg nettopp lagde en oppgave som var forklare teori og vise med eksempler. Det skiller, tilbake til dere som har bedt om at jeg skal holde standarden her for å kunne få en A+, være helt ærlig med, det skiller de som er en god besvarelse, altså en C, med en B og en A, i forhold til om du klarer å vise at du har forstått teorien gjennom å bruke relevante og korrekte eksempler. Og kan du da gjøre som her, grunngi detaljene som gjør dette til et godt eksempel, da beviser dere at dere har forskjønt hva dere har referert i boka. Alle burde klare å kunne skrive av boka, men det er, krever en litt ekstra av dere til å tenke gjennom, ja, men hva betyr faktisk det jeg akkurat nå har skrevet? Det er poenget med. Og da ser man at oppgave 2 følger samme prinsippet. Det er bare at her går litt annerledes til verks. Her er det noen andre begreper som var. Så ber dere ta, husker vi hadde en forelesning som gikk på hvilke hva som er med produktegenskapene, og hvordan man kan ha ulike prosesser for å møte de produktegenskapene. Det samme er det her. Skal du vise via eksempler hvordan dette henger sammen. For da kreves det at dere som gruppe sitter ned og tenker, hvordan henger dette sammen? Og det er ikke lett. Jeg har fått en tilbakemelding også at denne oppgaven var vanskelig, og ja, den er ikke lett. Det krever noe ekstra av dere med å tenke igjennom. Sitt dere ned i gruppe, kollektiv, bruk. Først få begrepene av det som er teorien på plass, og så bruk dere selv og tenk igjennom. Og det er mye sunn fornuft, og det er noe dere alle har. Det er noe dere alle har. Andre spørsmål? Det er en uke til den skal leveres, så dere har fortsatt en del tid på å kunne møtes og jobbe seg sammen i gruppene. Vel så mye med en obligg her er for at dere skal komme inn i faget og få en forståelse av faget. Så det er det som er formålet med måten å utforme obliggen på. Og så har jeg lagt den veldig opp til hvordan tilsvarende eksamen ble gitt i fjor. Var det noe lignende? For det er en trening fram mot eksamen. Det er å jobbe i gruppe, det å kunne jobbe, og teori, og vise at du forstår og behersker teorien. Bare nå jobber vi en liten del av pensum, nå i første obligg, så tar vi en annen del av pensum på andre obligg, og så blir det hele pensum på eksamen. Andre spørsmål? Her, ja. Skal vi velge tre produkter som eksempler, og så sammenfatte det i en forklaring, eller skal vi fordele det i tre forklaringer? Og da er svaret, det er opp til dere. Det er måten dere velger å strukturere besvarelsen på. Du kan velge å si, jeg har valgt disse tre eksempler. Eksempel 1. Svaret 1 på dette eksempelet på oppgave 1-2 fungerer sånn. Dette er et annet eksempel. Og det kan være vidt forskjellige typer eksempler. Hele 1, det er vel så mye viktighet i denne oppgaven. Grunnen til jeg valgte å ta tre eksempler der på produkter, ikke bare ett. For på ett så vil dere stoppe dere veldig fort med diskusjonen, for da man føler man seg ferdig. Når man velger tre, så må man tenke litt, hva er forskjellene? Da må du reflektere over forskjellene. Så det er forskjell. Vi snakket veldig mye om kaffe, ikke sant? Her i forelesning. Ser dere sitte med Mac, hva er det med Mac da? Hva er det med med telefon? Hva er det med banktjenester? Hva er det med, altså, det finnes så utallige eksempler å ta av. Det er opp til dere å velge noen og bryne dere på. Når jeg selv var student, så opplevde jeg de kolloquiene hvor vi, og de, når vi satt i grupper og diskuterte nettopp praktisk anvendelse av teorien på, basert på eksempler. Det, de fant jeg veldig verdifulle. Det var, fant jeg som gode diskusjoner. Og fortsatt i dag, altså jeg var ferdig på, i 2002, gikk ut av skolen, 12 år siden, blant mine beste venner, så sitter vi nå og diskuterer de samme tingene på nye praktiske eksempler. Det er bare at nå så snakker vi om hvordan skal, vi, skal Hurtigruten ha sin fremtidige strategi. Vi snakket om hvordan skal Norwegian planlegge sine ruter. Hvordan skal Ruter i Oslo planlegge T-banedriften sin. Hvordan skal et private equity-selskap som eier masse andre selskaper, som kjøper opp sin Moru potetgull eller andre, hva bør de gjennomføre for å få effektive prosesser. Det er diskusjonen vi sitter om 12 år senere. Det her er første bit å sitte med de diskusjonene. Og de båndene dere skaper nå i tvers av grupper, blant venner, dere får et helt annet spekter av diskusjoner å leke dere med gjennom sånn noe. Så jeg håper dere finner det at både øvelsen er vel så nyttig som det å skrive opp. Andre spørsmål? For det er litt sånn, for å, det er nå jeg kan svare på spørsmål. Det kommer gjerne også i pausen, hvis man ikke har det nå, men har dere flere spørsmål, kommer gjerne i pausen, for det er litt sånn, litt siste mulighet for, før dere må bare jobbe og gjøre dere ferdig med den oppgaven. I dag, jeg har brukt dette huset, og jo mer faktisk jeg tenker på denne tegningen her, den tegningen lagde jeg for dere for å prøve å oppsummere hele pensum i én tegning. Det er min tegning, jeg bare sier det. Det kan være så dere kan synes den er så dårlig som dere bare vil, det er helt greit. Men jo mer jeg tenker på den, jo mer jeg bruker den, jo mer jeg begynner å henge knagger på den, jo selv opplever jeg at den er ganske dekkende. Det er ikke mange ting man ikke klarer å henge på de knaggene her. I dag så skal vi snakke om taket på dette huset, kan man si, om strategien og det som ligger her oppe i stor grad, men man klarer ikke å snakke om strategien uten å falle ned i selve huset og fundamentet. Så vi kommer til å komme inn på alle områder og aspekter av egentlig teorien, på grunn av at vi starter på topp. Men nå skal vi skal gjennom alle deler før siden gjennom pensum, og det her er lagt på numrene, det er kapitlene i boka. Så det er kapittel 5, så dere guider dere ganske detaljert gjennom. Så skal vi starte med en øvelse, for skal man forstå dette med strategi, skal man forstå en organisasjon, så er det en likhet mellom det å være en person, og en familie og et venner. Dere skal få lov til å bruke litt av tid på det å se på dere selv, og hva deres strategi er, før vi begynner på teoribiten. Jeg tror dere alle har et forhold til strategi. Det er bare ikke, dere tenker ikke på det som strategi, rett og slett. Og det er helt, helt naturlig. Så dere skal få et ark med en tre veldig enkle oppgaver, og, som det står her, som dere burde klare å svare på. Men de er ikke så lett å svare på når dere begynner å tenke dere over. Men dere får en 5-6 minutter og gjør så godt dere kan på å svare. Dere selv har fasitsvaret, for det er kun dere selv som kan ha fasitsvaret. Send bakover. Tar vi en. Send innover der. Ser vi om jeg har et par. Tror det var to der. Er det flere? Som dere skjønner, så fungerte kopimaskina i dag og printeren, så ble det stoppet det opp, eller kommer det 1, 2, 3, 4. Kan vi se. Ta en send bortover. det skal være rikelig, så... Altså, dette for dere egne notater. Jeg samler disse ikke inn. Så dere kan, det, men det for at dere selv skal reflektere på det. Jeg må få lov til å fortelle en liten, være litt personlig og fortelle en liten historie. Skal jeg be om, noen kanskje deler sin historie etterpå. For 5 år siden, om en uke nøyaktig for 5 år siden, så lagde jeg meg en plan selv for jeg og kona. Vi fikk en fikk min første sønn. Og vi ser litt om 5 år. Hva skal skje om 5 år? Vi bestemte oss den gangen, for da bodde vi i Oslo, og vi bor i samme stand fortsatt. at vi skulle ta over en gården til kona på Toten. Så vi lagde oss en plan, hadde en strategi på det at jo, om fem år, så sannsynligvis en 4-5 år, så bør vi ta over den, for da blir han som nå ble født, har han ett år igjen i barnehagen, og da passer det å flytte til Eina på Toten. Så begynte vi å si, jaha, skal bli bonde, ja. Hva kan jeg om jordbruk, da? Nada. Hva har jeg kjørt traktor før? Nei. Har jeg tatt en motorsag? Nei. Kan jeg noe om korn? Nei. Kan jeg noe om gjødsel? Nei. Jeg hadde en ganske lang liste av ting jeg ikke kan, og skjønte at hvis jeg skal komme dit, så må man engasjere seg. Da må man bli... Jeg måtte bli kompis med svigers. Jeg måtte skjønne svigerfar og forstå og skjønne hva han holdt på med. Og da har vel noen her som bønder, bare sånn... En par, ok. Jeg fikk lov til å tromle første vårene. Da ler han av meg. Det er det laveste du kan komme på rangstigen, skjønte jeg, på en gård. Det var for lov til å kjøre traktor med trommel. Stort sett kan du ikke gjøre noe feil, egentlig. Så det fikk jeg lov til. Og videre så bar det jo på at jeg fikk lov til å harve neste høst. Da. Steinplukking kunne jeg alltid være med på. Og så var det å stille alle de spørsmålene om hvordan ting fungerer. Og følte at jeg fikk litt sånn min eksamen her i fjor vår. Da ble svigerfar fikk vondt i ryggen, så han kunne ikke gjøre våren selv. Så jeg stilte opp. Og plutselig fikk jeg lov til å så gjøre alt som trengtes å gjøres rundt våren, og fikk lov liksom å prøve meg. Så nå føler jeg at da hadde jeg forbygd meg, brukt fem år, og nå til omtrent disse dager, så tar kona og gården, og til våren og nå, så er det vi som står ansvarlig. Det illustrerer er nettopp at den strategien om hva som skal skje såpass langt frem i tid, må jeg planlegge for, og så må man gjøre de. Har jeg gjort en ekstraordinær innsats for det? Nei, stort sett så har jeg lumpa med i fem år og så fått dette til. Altså, det har ikke krevd så mye av meg, men det har jo vært en plan bak det. Jeg har hatt en strategi, en mening bak det, for å skape et liv som gir stor verdi for meg, min kone og mine barn, til nytt liv. En annen side av denne historien også, som gjør at jeg står her, er at når jeg da skulle begynne å orientere meg til Gjøvik-området, for Eina ligger jo litt sør her, så måtte jeg, ja, kjøpte jeg med Oppland, så abonner på det da, for å se om følge med litt sånn lokal politikk og sånn, og holde litt sånn, hva skjer av jobber? Er det noen jobber som er interessante? Holde øynene her oppe, og så dukker denne muligheten her på høyskolen opp. Da er det, var naturlig å ta den, og derfor står jeg her. Så det har en mål og en mening bak det i det man gjør. Det er en plan bak. Det var min strategi for fem år siden, frem til i dag. Så jeg kan jo sagt at jeg var min strategi fremover. Så jo, den er på vei til å definere seg i disse dager. Så får man se hva vi ender opp med å lage den strategien, for det er ikke enkelt. Da spør jeg dere, er det noen her som har lyst til å dele hva dere skrev som hva er målet? Hvor er man om fem år? Er det noen som har lyst til å føler seg at ja, det jeg kan dele det med de andre. Ja. Vær ferdig her på skolen og jobbe. Hvor mange? Bra. Hus. Og et barn til. Har et barn allerede. Ja. Hvor mange som hadde skrevet et eller annet om jobb og skole i sin? For det er vel det jeg forventer, det er det første sannsynligvis tenker på, når liksom jobb og skole. Det er mange som nevnte noe om familie. Så bra. Vi skal plukke opp denne strategien, men det vi skal snakke om i dag handler nettopp om det. Hvordan skal du formulere den strategien som beskriver hvor du vil hen? Og i den sammenheng så må vi se på at alle organisasjoner som opererer i et eller annet slags marked har en eller annen forhold til konkurranse. Så vi skal begynne å snakke litt om dette med konkurransefortrinn og ta litt perspektivet at vi snakker om da, dette er jo en amerikansk lærebok, så jeg starter og følger bokas oppbygging, den starter med konkurransefortrinn. Og da er det slik at den er veldig fokusert på de som er i konkurranse og tror på det liberale, frie marked. Og så har vi noen unntak som har naturlige monopoler og så videre, men de bruker vi ikke så mye tid på i dag. Så vi skal starte litt rundt dette med konkurransefortrinn. Dette gir det mer rammene for når man skal bestemme seg for sin strategi. For konkurransefortrinnet er lærende det at hvilken arena du skal spille på og hvilken liga du skal være med i. Så skal vi prate litt om det å lage strategiplanlegging og gjøre strategiprosessen. Jeg har et par bilder på det og eksempler fra boka. Så har jeg tillatt meg å ta med også rammeverket som jeg bruker i det konsulentselskapet jeg jobber i. For vi har, der har vi jobbet en stund på hvordan vi praktisk skal gjennomføre disse prosessene. Så jeg har tenkt å gi dere litt innsikt i det. Så skal vi snakke en del om det med å implementere strategien og hvordan vi skal følge den opp. Det er egentlig dagens forelesning. Så har jeg satt opp også verktøy i bunn. For det er en av tingene som også læreboka har, og som dere nevnte på forventninger, var, er det praktiske verktøy som jeg kan ta med meg. Så vi skal bruke litt tid på slutten, og da skal vi plukke opp at, som dere ser på arket dere foran dere, så står det, det kommer en oppgave til senere. Da skal vi bruke et av de verktøyene for å kunne tegne ut akkurat det dere har skrevet nå i et sånt verktøy. Et enkelt diagram. Det er planen. Er du bra ut? Er du klar? Konkurransefortrinn. Competitive advantage. Så, og det er alle hovedsak, alle de faktorene som du møter konkurranse på. Enkelt og greit. Men så vanskelig. Vi har tok med en utskrift jeg så her i avisen for litt siden. Hvordan man ser på kvalitet som konkurransefortrinn. Det er fra Torsk. Kan du stille dere spørsmål? Hvilken av, når det går i disken for å handle, hvilken av de her to ville man sannsynligvis ha kjøpt? Det er jo ganske, jeg synes det var ganske illustrativt at det var noe som så mer delikat ut enn andre. Jeg er fiskeallergiker selv, så jeg kan ikke kjøpe noen av dem. Men det sier seg selv at det er, sannsynligvis er det villig til å betale og kjøpe den som ser mer delikat ut og den som sannsynligvis har en høyere kvalitet. Så et av konkurransefortrinnene som hele kvalitetsledelse bygger opp under, og som nevnte boka også, er jo nettopp det med kvalitet. Og der, verden er litt enkel. Du har inntekter, og du har utgifter. Hva påvirker inntekten din? Jo, det er graden av salg. Og hva påvirker utgiften? Jo, hvor effektiv er du å produsere det du selger? Det er ikke vanskeligere enn som så. Det sier den figuren her. Starter med at hvis du har god kvalitet på designet og de produktene du lager, så vil kunden oppfatte at det er verdt mer. Jeg husker at vi spørte om det. Hva er kvalitet? Jo, det ble nevnt her i første forelesning. Jo, noe du er villig til å betale litt ekstra for, ble sagt. Her får vi bekreftelse på at, jo, det stemmer. Jeg husker ikke jeg helt ansiktet på den som sa det den dagen. Da vil du oppfatte et høyere verdi, at produktet har noe med seg, slik at det er villig til å betale for. Som igjen føler at du kan ta en høyere pris, du tar en premium for design. Dette er samme som dere vil snakke om i merkevarebygging og sånn. Dere vil komme inn på disse samme termene, bare fra et litt annet perspektiv. Har du godt merkevare, et godt omdømme og så videre, så vil det oppfattes på samme. Det oppfattes som det er en annen kvalitetsstempel på det. Kan ta en høyere pris. Med at du blir etterspurt, opplever som høyere verdi, vil du sannsynligvis ta også markedsandeler, som igjen føler at du har økt inntjening, for du får selgt mer, du får større del av kaka. Og du får mer penger. Andre siden, som vi har snakket litt om det med prosesseffektivering, kontinuerlig forbedring en par ganger allerede, så er det det med kvalitet i produksjon. Gjøre ting riktig første gangen. Levere på de kvalitetsstandardene som kundene forventer. I produksjonen med en gang. Slippe tilbakekallinger og så videre. Nå er det lenge siden jeg har hørt noen sånne tilbakekallinger av bilmodeller og sånn, men du ser stadig vekk at du får noen sånne produkter tilbakekallinger. Jo bedre kvalitet i produksjon, og effektiv produksjon, jo lavere, relativt lavere kostnad du har enn dine konkurrenter, igjen, kutter du kostnadene dine, men opprettholder inntekten, ren profitt på bunnen din. Mer penger. Så det er en grunn til at man fokuserer på kvalitet gjennomgående. Og så vil jeg bevege meg litt rann og si, men konkurransefortrinn, dette synes jeg har vært litt for simpelt når jeg sitter og leser boka, så jeg måtte få lov til å dra det litt videre. Så jeg har identifisert 4 kilder til konkurransefortrinn. Og den første biten ikke nevnt så spesielt I boka, men jeg har lyst til å ta den med, for vi bor I Norge, og vi har en del natur I til konkurransefortrinn. Noen her som kan nevne selskaper eller faktorer som baserer seg på naturgitte konkurransefortrinn? Norsk Hydro, hva produserer de? Det meste, ja. Hvilken innsatsfaktor naturlig? Vannkraften. Nøkkelen for norsk industri bygging med Norsk Hydro I fronten, både på det som I dag Norsk Hydro, og det som Yara. Hvis vi, skal vi se om vi klarer å få det fram, for det bare for å se verdien av det, så kan dere gå inn på Oslo Børs. Der vil dere kunne finne, se på aksjemarkedet der, og vi tar markedsverdien. Sorterer vi den, så finner vi noen selskaper på toppen. Norsk Hydro ligger 7. plass, blir det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ser vi de andre som også der, så får dere flere eksempler. Olje, ikke sant? Vi har enorm tilgang på ressurser ute I havet. Det desidert største selskapet. Så har vi noen naturlig monopolist, opprinnelig naturlig monopolist på fastnettet på telefon, som fikk lov til å bygge seg opp, som nå har gjort en innovasjon på telefronten. En bank og noe teknologi, men det et selskap over Norsk Hydro, som også basert på energi. Det Yara. Det en opprinnelig hydroselskap som splittet. Naturgitt ressurs. Vi kan gå litt nedover lista her, og finner Marine Harvest. Noen som har hørt om det selskapet? Det største selskap I verden på lakseoppdrett. Og baserer seg på norske kysten, chilenske kysten, Kanadakysten til oppdrett av laks. Og andre fisk og foredlingen av dette her. Igjen naturgitt ressurs som skaper en konkurransefortrinn. Og som blant de største selskapene på Oslo Børs. Mye som har med sjøen, ja. Og mye teknologi som har kommet rundt oljevirksomheten. Ta Subsea, Seadrill og så videre, som spin-off av offshore-virksomhet. Det ikke nødvendigvis, det kan jeg ikke si, det ikke oljen som har I seg selv konkurransefortrinn som en naturgitt ressurs. Men det jo nettopp det at du har teknologien og kløstere av selskaper og etterspørselen etter den teknologien I Norge som gjør at du utvikler dette her. Da skal vi ikke langt for å finne selskaper som driver med den teknologien, for det jo rett ut på plassen her, så da bygges jo et nytt bygd som disse dager for et sånt type selskap. Bare så nærmere ligger naturgitte ressurser som et konkurransefortrinn, og her ser vi at oppdrett og så videre, det konsesjonsbelagt, det vanskelig å komme inn og få lov til å sette opp og etablere et nytt oppdrettsselskap. Det krever en del politiske prosesser, bare gjerne for å komme inn stor, og det naturlig konkurransefortrinn. Og der ser vi at her ser vi verdien om hvorfor det disse overlever. Hvorfor det at ikke de taper markedet så fort? Jo, det har det naturlige konkurransefortrinn. Jeg synes boka nevnte ikke det her, men sånn er det mange, og det mange som har det konkurransefortrinn, enten at det politisk regulert på en eller annen måte, eller at det råvaretilgangen. Ser vi et globalt marked nå, så blir dette med råvaretilgangen, og den konkurransefortrinn på råvarer, så viktig at kineserne og kinesiske selskap har etablert enorme store prosjekter for å bare få tilgang på råvarer. Det en nøkkel. Vannressursen på vannenergien en sånn mulig eksportartikkel for Norge, da man prøver å fjerne litt av denne naturgitte konkurransefortrinnet med å eksportere elektrisitet ned til Europa og andre og over til England. Så det med på utjevnende. Den andre konkurransefortrinnet, som vi ikke skal bruke alt for mye tid på, men som hyre viktig, vi skal snakke mer om det I måten med organisering av team senere, men som mennesker og medarbeideren. Sitat her som jeg synes var ganske bra, som står I læreboka også, at den vanskelige tingen å kopiere jo vår oppførsel. Og det vil kunne bli oppfattet totalt forskjellig som selskap, om det medarbeidere som... I møtekommen, blie, forstår kunden, prøver, viser sympati, viser empati, i motsetning til de som er innesluttet, ser ned, synes kunden er noe enkelt herk. Ikke sant? Vil du ha to helt forskjellige oppfatninger, selv om du selger akkurat samme produktet? Det er jo vanskelig å skape den kulturen. Southwest Airlines, et av de første selskapet som drev med lavprisselskap som, i flybransjen i USA, skulle tro at det var cost cutting over hele linja. Vi skal vise et eksempel på det litt senere også. Men må få lov til å ta dette med mennesker. Jeg var med på en av de første flyvningene til Virgin Blue, og det er da flyselskapet Virgin, han Richard Branson, hvis dere har hørt om han. Han etablerte Virgin Blue i Australia, som begynte å fly fra mellom Sydney og Brisbane rundt OL i Sydney. Og det var på grunn av at da var det et marked som var booma der nede. Dermed så kunne han komme inn og etablere seg på det markedet. Lavprisselskap, samme modellen. Og det var greit, billige billetter. Men det som overrasket meg var når jeg kom til gaten. Da møter du liksom den her. Ja, ladies and gentlemen, we are ready to boarding. Could you please, the guys with brown shoes, please step forward and board first. Hæ? Hva sa han? Could you please, the guys with brown shoes? Oi, skal jeg få... Hvorfor det? Det spilte ikke rolle. Det skulle bare utmerke seg at vi har et helt annet syn på kunden. Dere er alle like, så hvorfor ikke ta dem med brunne sko i dag? Liksom? Og sånn fortsatte de, til vi alle var ombord. Og når vi da sitter med vinduet, for jeg liker å sitte med vinduet på fly, så ser jeg at vi går ut fra gaten. Da står crewet linea opp, altså bakkecrewet, linea opp ved gaten i det flyet pushes tilbake. Og står de og vinker til oss. Der står det liksom 4-5 stykker, som har, de som har stått ved gaten og så, de står der og vinker. Yes, så fett. Takk jo, ha det. Det var koselig. Ses. Det er dette han snakker om. Det er dette Richard Branson og selskapet. Jo, vi konkurrerer på pris, vi skal være billigst, men du skal fly på oss, for det er hyggelig, det er gøy, det er en opplevelse. Derfor velger du oss i stedet for Qantas eller konkurrerende selskaper. Så skal vi snakke om lavkostnad og differensiering. Lavkostnad er liksom det som vi også snakker om kvalitet, men å differensiere seg er å være litt annerledes enn konkurrenten på en eller annen faktor. Vi skal komme mer detaljert på det, og vi skal også gå inn på noen detaljer. Hva med informasjon og kunnskap? Hvordan kan det være med å gi oss konkurransefortrinn? Så hvis vi går inn på lavkostnad og differensiering, så må vi si at det å konkurrere på kostnad er blitt en sånn den enkleste utvei. En artikkel i Harvard Business Review, som jeg også refererer til her nede, i 92, tar veldig tydelig opp det her med noe de kaller value disciplines, altså de dimensjoner som vi kan konkurrere på. Det er primært tre områder. Lav kostnad, altså det som heter operational excellence på engelsk, det som går på å gjøre prosessene mest mulig effektive, ja, selvfølgelig er det en sånn faktor. Men det er vel så mye de to andre ved å være å fokusere på produktet, produktegenskapene som gjør dette produktet unikt fremfor andre produkter. Og det går på hvordan du tilpasser kunden og hvordan du oppleves av kunden, som kan også være unikt. Det at kan du gjøre produktet skreddersyde, tilpasse det med å velge komponenter og så videre. På disse tre dimensjonene konkurrerer vi hele tiden. Hvis du ikke møter bransjestandarden på en av dimensjonene, så er du out of the game. Får du ikke være med. Du må være på et eller annet nivå der bransjen din ligger på de dimensjonene som for å få være med. Hvis ikke, så vil kunden velge den andre. På grunn av at da er du hassle. Da er du bare for dårlig til å være med og konkurrere. Det er utgangspunktet. Så sier man det at i teorien og det som snakkes om i boka rundt differensiering, går den primært på disse to dimensjonene. Enten på brukeregenskapene, eller på hvordan du oppleves på kunden. Så tenker jeg, ja, men, ok, hva er det han her sier nå? La oss prøve litt, og se om vi har faktisk eksempler som beveger seg her, for tilbake til obligen, så sier jeg at dette var teorien. Kan vi finne på eksempler som viser at, ja, men, teorien funker, ikke sant? Så hvis vi sier da, kunde, kostnad, eller produkt. Vad ska jag fokusera på? För jag frågar har du känner ett start med det enklaste kostnaden. Sällskap som du vet konkurrerar på kostnad. Talkmore, ikvant telefonsällskap. Talkmore. Och där så hurdan ser de på då på produkten är ju på minimum bransch. Ikvant? Det är minimum bransch på produkten. Ska lave kostnader. Hurdan är det på kundeservice? Nu känner inte jag Talkmore, men tillgängligheten är inte så stor som i den grad är hos Telenor. Allt mesta går via nät, ikvant? De standardiserar och begränsar, standardiserar kundraden så det har en fördelning som går mot lavkostnad. Få ansatt självklart för det ska vara automatiserat mest möjligt. Så att mest möjligt av en del banktjänster och sånt också har i denna form. Sen kan jag tänka på någon exempel som har varit väldigt produktfokuserat. Bör i alla fall 4 stycken har kunnat klara att komma med ett exempel. Bra att du tog den. Ja, Apple är ju sånt produktfokuserat, ja men är inte kundetillpasset då för det kan men du kan nästan inte välja olika komponenter i en Apple. Det är lite grann och det är dyrt. Det är ett standardprodukt, men det produktet, den fokus på det produktet har ändrat totalt hvordan vi upplever PC:er och inte minst mobiltelefoner. Så de fokuserte på egenskaper produktet och revolutionerte och ändra spillereglerna bland konkurrenterna. De flyttet vad som var branschstandard på produktdimensionen med touchskärmen som när den kom på iPhone kom som gjorde att resten av Nokia totalt kollapsat. De var inte klar för den där. Så Apple som vi finner här ute, hur då är det på kundeservice? Knallbra, jättebra. Är det tillpassat? Det är relativt de svarar på telefon och hänvändelser och mail och så vidare, men de börjar inte att tillpassa kunde produkterna i någon särskild grad. De har några standardpacker. Du kan uppgradera så vidare, men du kan inte liksom totalt skräddersy din Mac. Det kan inte. Den kommer sån eller du kan få lite större harddisk och så vidare. Det är begränsningar på det. Så det är ja, han är nog absolut över kanske industri average på kundeservice, men inte och inte till produkt alltså att du tillpassar produkten till värde. Hur upplever du på kostnad? Det är inte för dyre, men sån som kostnadseffektivt sett så är de nog ganska kostnadseffektiva i förhåll till branschen, för har de varit extremt dyre så hade det inte någon som hade köpt det, men de är innanför den rangen som kan vara. Så sannsynligtvis så är de ganska långt ut på kostnadseffektivitet, men hvis du har spurt dem så vektlegger nok produktinnovasjon høyere fokus. Så hvis på det. Hva med kundetilpasset da? Er det noen som kom på noen eksempler der? Ja. Det visar det beskriver här. Visst du kommer en ödelagd iPhone eller Mac så ändrar upp med att du anbefaller att köpa nytt produkt och inte hjälpa dig med att reparera och så vidare. Och det är ju nettop det att då har du inte har du lågt förhåll till här. Tillbaka till sällskapens gamla historia om Virgin som är lågkostnadssällskap. Jag har inte varit så heldig själv att jag har hört det, men de har sagt att kundtillpassning där på business class-resor ut fra Virgin som flyr fra long haul fra England til USA og så videre, så ser du business class der, den er kundetilpasset. De kommer deg hjem til deg og henter deg med limousin og kjører deg rett til flyet. Men da har du betalt for det også. Ikke sant? Det er litt av den varianten at okay, vi tilpasser deg og gjør akkurat som du vil. Vi er helt ekstreme her, men tro meg, vi er ikke billige. Ikke sant? Hvis du har valgt å kjøpe det produktet av oss, så er det ekstremt kundetilpasset, men du får betalt for det. Ikke sant? Innenfor den rangen. Da vil du bevege deg ut på kundetilpasset. En del produkter som også andre kunder passer, jo alt av det som av håndverkere. Tastnekkere eller rørleggere eller så videre. De må lage produkt, sette sammen produktet hos deg. Det deres arbeidsinnsats og timer og så videre som avgjør det. De må tilpasses på stedet. Det sånn du ser, det kundetilpasset. De må være innenfor rangen på kostnad, men det har en viss kostnad. Nei, det en lavkost. Det da må du sammenligne spørsmålet hvor vil du sette komplett, og da vil du sette komplett må du si, i forhold til konkurrentene og resten av bransjen. For det som jeg sier, her det en bransjestandard. Hvor langt over den bransjestandarden de på de andre dimensjonene? Men komplett sånn